Blaðsíða fjögur, inngangur, líf á landi. Á Íslandi eru tiltölulega fáar tegundir lífvera. Það er vegna þess að Ísland er eyja og langt frá öðrum löndum. Mjög margar tegundir gætu vel lifað hér með tilliti til veðurfars og ytri aðstæðna en hafa einfaldlega ekki borist hingað. Fyrir 10.000 árum lauk síðasta jökulskeiði. Þá var hér nánast líflaust og jökull huldi landið. Þær lífverur sem náð hafa til landsins hafa aðlagast fjölbreyttum aðstæðum eldfjallaeyjunnar Íslands. Flestar tegundir hér á landi eru upphaflega hingað komnar frá Evrópu en þó nokkrar frá Ameríku. Í þessari bók er fjallað landið og lífríki þess. Bókin á sér systur bækur sem heita Lífríkið í sjó og Lífríkið í fersku vatni. Í öllum bókunum er fjallað náttúru Íslands með áherslu á ólíkt umhverfi og lífverurnar sem þar lifa. Aðstæður eru fjölbreyttar. Á landi eru til dæmis skógar, hraun, móar, melar, votlendi, vallendi, flatlendi, fjöll og klettar. Lífverurnar lifa á ákveðnum stöðum sem eru þeirra búsvæði. Sumar lífverur geta lifað við fjölbreyttar aðstæður, en aðrar eru háðar ákveðnum skilyrðum og geta því ekki lifað hvar sem er. Stundum skipta þær reglulega stað og kjósa sér til dæmis eitt búsvæði á veturna og annað á sumrin.